Αγαπητοί μου αδελφοί, πρώτου Πάσχα, πρώτης Αναστάσεως του Κυρίου, θα είναι η τελευταία ομιλία που κάνουμε τις Κυριακές, γιατί προφανώς την Κυριακή της Αναστάσεως δεν έχω σχεδιάσει να σας μιλήσω. Δεν μπορώ να έχετε και παράπονο, διότι προσπάθησα αρκετά όλη αυτή την περίοδο να σας συντροφεύω όμορφα κείμενα με δικά μου λόγια και να σας κρατώ σε μία πνευματική εγρήγορση. Η σημερινή ομιλία έχει ένα τίτλο «Η αρετή είναι ικανή να οδηγήσει στη γνώση». Είναι παρμένη από ένα βιβλιαράκι που έχει ομιλίες του Γέροντα Θεοφύλου, το οποίο έχει έναν συνεκτικό τίτλο «Οδός προς την καλοσύνη». Η αρετή λοιπόν είναι ικανή να οδηγήσει στη γνώση. Την προηγούμενη Κυριακή αναφέρεται στο μοναστήρι του, ήταν εδώ στο μοναστήρι ένας πατέρας καθηγητής θεολογίας στην θεολογική σχολή του Καραντσέπες. Πήγαιναν μερικές φορές καθηγητές θεολογίας στο μοναστήρι, αυτό το έχω πάθει κι εγώ, και βέβαια οι πατέρες τους έβαλαν στη διαδικασία να ομιλήσουν. Και ως πατέρες, μάλιστα όταν ήταν καθηγητές και ιερείς μαζί, μιλούσαν πνευματικά, με στόχο ποιμαντικό, για να ωφελήσουν τους ανθρώπους, όχι να επιδείξουν τις γνώσεις τους, τις θεολογικές. Αυτός ήταν καθηγητής του Καραντσέπες. Ο Καραντσέπες είναι μια πόλη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που κάποτε την πήραν με το «έτσι θέλω» οι Ρώσοι, την απέσπασαν από τους Ρωμάνους. Υπάρχει σήμερα η Μολδαβία, αλλά ένα κομμάτι της πραγματικής Μολδαβίας υπάρχει στους Ρουμάνους. Το υπόλοιπο κομμάτι με κάποιες άλλες περιοχές, με την αλλαγή των κομμουνιστικών καθεστώτων το 90, έγινε μια ανεξάρτητη δημοκρατία της Ρουμανίας. Εκεί λοιπόν, στο Κισινέο, ήταν μια πρωτεύουσα της Μολδαβίας και μια πόλη μεγάλη, το Καραντσέπες, υπήρχε μια θεολογική σχολή. Ήταν η δεύτερη θεολογική σχολή στη Ρουμανία, η πρώτη το Βουκουρέστι και η δεύτερη ήταν εκεί, όπως σε μας είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μετά αυτή η σχολή, που πλέον είναι στα πλαίσια ενός νέου ανεξάρτητου κράτους, έπαψε να έχει Ρουμάνους καθηγητές. Και αυτοί οι καθηγητές πιο πολύ ήρθαν είτε στο Βουκουρέστι είτε στο Σιμπίου. Το Σιμπίου, είπαμε, είναι στην Τρανσυλβανία, βόρειο-δυτική περιοχή της Ρουμανίας. Και σε αυτή την περιοχή είναι και το μοναστήρι του Σύμπατα Ντεσούς, άλλο Σάββατο, Άνω Σάββατο. Σύμπατα σημαίνει Σάββατο, Ντεσούς σημαίνει Άνω. Άνω Σαββάτου, που είναι το μοναστήρι του Γέροντα Θεοφύλου. Ήρθε λοιπόν ένας καθηγητής σχολή, από τη σχολή του Καραντσέπες, τον βάλουν να μιλήσει στο μοναστήρι και ανέπτυξε ένα θέμα πνευματικής οικοδομής και αναφέρθηκε ειδικά στα λόγια του παραλυτικού της Βηθεσδά. Ήταν δηλαδή μετά το Πάσχα, 2-3 Κυριακές μετά το Πάσχα, του παραλύτου, ο οποίος είπε αυτό το χαρακτηριστικό λόγο «άνθρωπον ουκ έχω», δεν έχω άνθρωπο, δεν έχω κανέναν, δεν έχω άνθρωπο. Ο πατήρ, ο ομιλητής, ανέφερε κάτι ενδιαφέρον σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί άνθρωποι που θέλουν να πετύχουν κάτι και δεν έχουν ένα στήριγμα, μια βοήθεια. Ο παράλυτος είπε «Κύριε, άνθρωπον ουκέχω. Είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κολυμπήθρα. Ήταν ένα παράπονο που εξέφρασε ο παράλληλος, που ήταν 28 χρόνια εκεί πέρα, περίμενε, δεν είχε ένα άνθρωπο. Όταν ερχόταν ο άγγελος και ανακάτευε το νερό της προβατικής κολυμπήθρας, περάσαμε εμείς στα προσκύνημά μας στο Ιεροσόλυμα, εκεί λεγόταν προβατική, διότι φώτιζαν τα πρόβατα. Και εκεί λοιπόν ερχόταν άγγελος Κυρίου από καιρούς καιρών και όποιος είχε τη δυνατότητα να μπει στην κολυμπήθρα πρώτος θεραπεύεται. Αυτός δεν είχε κανέναν. Ο ίδιος ήταν παράλυτος, αλλά είχε αποκλειστεί από την θεραπεία. Πήρε λοιπόν αυτό το λόγιο ο καθηγητής αυτός και έκανε μία ομιλία. Άνθρωπον ουκέχω είναι όταν ταραχθεί το είδωρο βάλει μέσα στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός, όπως ξέρουμε, του έδωσε τη θεραπεία. Η επιτυχία για τον καθένα, ανέφερε ο καθηγητής, είναι να υπάρχει ένα είδος κολυμβήθρας. Και ο άνθρωπος που θα μας οδηγήσει στην εκπλήρωση αυτού που επιθυμούμε να πράξουμε είναι κάποιος κοντινός μας. Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Να έχει διάθεση, να μπορεί να μας βοηθήσει. Στη συνέχεια έλεγε, και σε αυτό είχε δίκιο, ότι οι άνθρωποι όταν επιδιώκουν κάτι χρησιμοποιούν κάθε είδους μέσα προκειμένου να εκπληρώσουν την επιθυμία τους και ίσως πολλοί αναζητούν να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους με αθέμητα μέσα. Καταφεύγουν στο χρηματισμό, κάνουν δώρα, κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να περάσουν τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, αυτούς που διαθέτουν επιρροή τέτοια που να τους βοηθήσει να εκπληρώσουν τους σκοπό τους. Το τι πανηγύρι γινόταν στο κομμουνιστικό καθεστώς, μόνο με τέτοιους τρόπους επετύχανες να κάνεις τη δουλειά σου. Επανέρχομαι στο θέμα. Μου άρεσε αυτό το θέμα, λέει ο Γέροντας Θεόφιλος, και ιδιαίτερα ο τρόπος αυτής της πραγμάτευσης. Εμένα δεν μου πέρασε από το νου να πραγματευθώ με αυτόν τον τρόπο το θέμα. Που και έχω άνθρωπο είναι όταν ταραχθεί το είδωρο βάλει με στην κολυμπήθρα. Και δεδομένου ότι θα επιθυμούσα σήμερα να μιλήσω εν ώψη εξομολόγησης πάνω σε αυτό το θέμα, βρίσκω υποφελές να εξετάσουμε τους εαυτούς μας ως προς το πού βρίσκεται η πνευματική μας κατάσταση σε σχέση με μια ερμηνεία αυτών των λόγων του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που τον έθεσε και ως τίτλο στην ομιλία. Όποιος διαβάζει τη Φιλοκαλία, στη Φιλοκαλία των Άγιων Μάξιμων του Ομολογητή, βλέπει ότι πράγματι η αρετή είναι ικανή να οδηγήσει στη γνώση. Αυτή είναι η σημασία των λόγων του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Θα σας διαβάσω και λίγο το εδάφιο εκεί που το λέει στα αρχαία ελληνικά. Το εδάφιο του Αγίου Μαξίμου στην ελληνική φιλοκαλία έχει ως εξής. Ο τεσιδονές παρημένος του σώματος, αυτό δηλαδή κατηλημένος με τις ειδονές τις σωματικές, ούτε προς αρετήν εστίνε εγώς, αυτό δηλαδή που έχει πέσει με τα μούτρα στις ειδονές, δεν μπορεί ούτε την αρετή να πράξει, ούτε προς γνώση ευκίνητος να κινηθεί, να φροντίσει, να αναζητήσει τη γνώση, ούτε αρετή ούτε γνώση. Όθεν ουδέ άνθρωπον έχει. Να λοιπόν, γιατί δεν έχει άνθρωπο, γιατί είναι μπλεγμένος από τα πάθη του, τις ειδονές του, και δεν έχει ούτε αρετή ούτε έχει την τάση να κινηθεί, είναι ευκίνητος για τη γνώση. Και γι' αυτό λέει ότι δεν έχει άνθρωπο, του τέστην έμφρονα λογισμών, δηλαδή λογισμό θα είναι θεϊκός, θα είναι καλός, ή να όταν ταραχθεί το ίδρο βάλει αυτόν στην κολυμπήθρα. Όταν ταραχθεί το νερό να τον βάλει μέσα στην κολυμπήθρα. Θα δούμε γιατί μιλάει τώρα ο Άγιος Μάξιμος παραβολικά. Του τέστη εις την δεκτική της γνώσεως αρετήν. Να τον βάλει στη μία κατάσταση τέτοια που να με αρετή, δηλαδή στην αρετή να τον βάλει, που να γίνει δεκτικός της γνώσεως. Και όταν έρθει αυτή η αρετή, τότε γίνεται γιατριά. Την ιατρεύουσαν πάσα νόσου. Το έψαξα εγώ αυτό και το βρήκα το κείμενο στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Γιατί ο Γέροντας Θεόφιλος παρέπεμπε γενικά και αόριστα στο Μάξιμο τον Ομολογητή και μάλιστα στην ρουμανική έκδοση της Φιλοκαλίας. Τι σημαίνει αυτό? Σαν να είναι κάποια ξένη γλώσσα. Δηλαδή, η λυτρωτική κολυμβήθρα που μας ενισχύει όλους μας είναι η αρετή, η ικανότητα για το αγαθό. Πράγμα το οποίο είναι η απαραίτητη συνθήκη για να φτάσει κανείς στη γνώση. Τη γνώση του Θεού βέβαια, για παράδειγμα. Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι στο Θεό φτάνουμε με τη γνώση. Υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι στο Θεό φτάνεις με τη μελέτη, άλλοι με ιδιαίτερο πρόγραμμα προετοιμασίας, άλλοι με την ανάπαυση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στη γνώση του Θεού φτάνεις όπως μας λέει ο Κύριος μόνος ως Χριστός. Με αυτόν τον τρόπο. Ποιο δηλαδή, μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Είναι στους μακαρισμούς, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, στίχος 8. Λοιπόν, ποιος θα δει το Θεό? Αυτός που καθάρεσε την καρδιά του. Αυτός ο τρόπος είναι κάτι διαφορετικό από τον τρόπο της σπουδής. Ασφαλώς είναι καλή και η σπουδή. Δεν είναι το να λεθεί ότι η σπουδή είναι άνευ σημασίας, αλλά είναι κάτι πολύ λιγότερο από τους σκόπους να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Επομένως, ποιος είναι ο απαραίτητος όρος για τη γνώση του Θεού? Η καθαρότητα της καρδιάς. Έχεις καθαρή καρδιά, σου αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν έχεις καθαρή καρδιά, δεν είναι δυνατόν να σου αποκαλυφθεί ο Θεός, διότι του αντιστέκεται η ρυπαρότητα της καρδιάς σου. Αντί να σκέφτεσαι το Θεό, να έχεις γνώση του Θεού, αντί να θαυμάζεις το Θεό, αναλογίζεσαι πράγματα μηδαμινά, απρεπή, όσα συγκέντρωσες μέσα στην καρδιά σου με αποτέλεσμα να μην έχει θέση στη συνείδησή σου ο Θεός, όταν βέβαια είναι απασχολημένη με τις ματαιότητες του παρόντος αιώνα. Γι' αυτό η λυτρωτική κολυμβήθρα είναι η αρετή η οποία είναι σε θέση να μας οδηγήσει στη γνώση του Θεού. Γνώση και Θεού, δηλαδή με αρετή πάνω παρέα. Το ένα οδηγεί στο άλλο. Η αρετή οδηγεί στη γνώση. Τι σημαίνει όμως αρετή? Σημαίνει επιδεξιότητα για το αγαθό. Όποιος έχει καθαρή καρδιά, δεν έχει καρδιά δεσμευμένη, νορθή, νοθρή, αλλά έχει μια καρδιά μέσα στην οποία αμαρτία δεν έχει πια δύναμη, μέσα στην οποία δεν βρίσκει χώρο το κακό και ενεργεί το αγαθό, καθώς ο χριστιανισμός είναι κάτι θετικό με την έννοια της στράτευσης για το αγαθό, όχι μόνο με την αποφυγή του κακού. Ο Κύριος είπε ότι μόνο το κλίμα που φέρει καρπό είναι ζωντανό και δεν αποκόπτεται. Μόνο το δέντρο που κάνει καρπό καλό δεν κόβεται και ρίχνει στη φωτιά. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να κάνει κάτι θετικό. Δεν είναι αρκετό να αποφεύγεις το κακό, καθώς σου λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Εκνηνά το από κακού και ποιησά το αγαθόν. Γι' αυτό η κολυμβήθρα με το να είναι η αρετή που μας οδηγεί στη γνώση, η οποία επίσης είναι σε θέση να μας προσφέρει τη γνώση του Θεού, εμείς με τη σειρά μας πρέπει να προσπαθούμε για την καθαρότητα της καρδιάς, εργαζόμενοι το αγαθό με τις αρετές. Και αυτό σημαίνει πραγματικά ανάρρωση. Μάλιστα, όταν μπορείς να έχεις μέσα στην ψυχή σου κάποια πράγματα τα οποία είναι σε θέση να σε κρατούν δυνατό απέναντι στα λυπηρά που μπορούν να σου συμβούν, όπως οι δοκιμασίες που μπορούν να προκύψουν. Όταν είσαι δυναμωμένος του αγαθό, για το αγαθό, σημαίνει ότι έφτασε στην κολυμπήθρα που είναι η αρετή που οδηγεί στη γνώση. Αλλά βέβαια, ποιος μας βοηθάει να φτάσουμε στην αρετή που είναι ικανή για τη γνώση? Μας βοηθάει ο καλός λογισμός. Το με χρειάζεται κάποιος να σε βοηθήσει. Ποιος λοιπόν μας βοηθάει? Ο καλός λογισμός. Αυτό σημαίνει ο άνθρωπος με την έννοια του καλού λογισμού να έχει το λογισμό που τον οδηγεί στο Θεό. Γιατί ο άνθρωπος είναι ύπαρξη δημιουργημένη από το Θεό, ώστε να βρει την πληρότητά της δια του Θεού. Έως ότου δεν φτάσεις στο να βρεις την πληρότητα δια του Θεού, δεν έχεις καμιά αληθινή πληρότητα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατό να βιώσει την πληρότητα με πράγματα κατώτερα από αυτόν. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δημιουργεί ο άνθρωπος, πράγματα ωραία. Υπάρχει εμπειρία για ορισμένα πράγματα, τα οποία σου προσφέρουν μια κάποια χαρά, παροδική. Αυτό δεν είναι αρκετό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την πληρότητα με αυτό που κάνει ο ίδιος. Αντίθετα, μπορεί να βιώσει την πληρότητα με αυτό που κάνει ο Θεός γι' αυτόν. Επομένως, πρέπει να αναζητούμε τα ανώτερα από εμάς, διότι ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό μόνο και μόνο για να είναι άνθρωπος, αλλά δημιουργήθηκε από τον Θεό προκειμένου να ξεπεράσει την κατάστασή του ως ανθρώπου και να φτάσει σε κοινωνία με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Να καθίσει και αυτό στα δεξιά του Πατρός, να βρεθεί υπεράνω του κόσμου. Επομένως, αυτό που μας λείπει να φτάσουμε στην αρετή που μας οδηγεί στη γνώση είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή ο αγαθός λογισμός που μας προσανατολίζει προς το Θεό. Αν δεν έχουμε αυτό το λογισμό, παραμένουμε σε αυτό τον κόσμο ως κάποιοι παράλυτοι. Αν έχουμε τον αγαθό λογισμό ο οποίος μας οδηγεί στο Θεό διαμέσους αρετής που είναι στη θέση να μας οδηγεί στη γνώση του Θεού, τότε ενισχυόμαστε, αναρρώνουμε και δεν είμαστε πλέον άνθρωποι σαν τον παράλυτο, όποιος δεν είχε άνθρωπο να τον βάλει στην κολυμπήθρα. Απ' την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος που έφτασε στο σημείο να γνωρίσει τον Θεό, αυτός ξεπέρασε τον ίδιο τον εαυτό. Πώς μπορεί να γνωρίσει τον Θεό όταν γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να τον γνωρίζεις? Καθώς ο Θεός είναι τόσο μέγας, ώστε δεν μπορεί να περιοριστεί στα όρια της ανθρώπινης φύσης, μέσα στα όρια του νου. Ή να το πούμε κατά άλλο τρόπο. Συμβαίνουν τα πιο πάνω όταν θαυμάζεις τον Θεό, δηλαδή γνωρίζεις τον Θεό, όταν τον θαυμάζεις τον Θεό. Στέκεσαι με θαυμασμό απέναντι στον Θεό. Παραμένεις έκπληκτος σε κατάσταση αυθυπέρβασης ενώπιον του Θεού. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω ένα απόσπασμα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος έκπληκτος ευρισκόμενος σε αυτήν την πνευματική κατάσταση του, περιγράφει την κατάσταση που περιγράφουμε, αναφωνεί όταν εκδώσω αυτές τις ομιλίες. Ίσως θα πρέπει να το μεταφράσω αυτό, να δω μια μετάφραση, να κάνω μια δική μου, γιατί είναι δύσκολο το κείμενο. Θα το διαβάσω αργά και θα προσπαθήσω να το μεταφράσω, να τον αναλύω ταυτόχρονα. Είναι σε κάτι ποιήματα θεολογικά. Θεολογικά κείμενα του Αγίου Σημεών, αλλά σε ποιητικό τόνο. Πώς και πήρ υπάρχεις βλίζων, πώς είσαι ταυτόχρονα φωτιά και αναβλύζεις, βγάζεις δροσιά, πώς και οι ίδωροι δροσίζουν, φωτιά από τη μία πλευρά, και οι ίδωροι δροσίζουν και ταυτόχρονα σκίσει και νερό δροσερό, πώς καίεις και γλυκαίνεις, απευθύνεται είπαμε στο Θεό. Εμείς ξέρουμε τα ανθρώπινα, ό,τι καίει δεν γλυκαίνει. Εσύ καίεις, τα σωτικά του ανθρώπου καίγονται από έρωτα στο Θεό και γλυκαίνεις. Πώς φθοράν εξαφανίζεις, πώς εξαφανίζεις τη φθορά, πώς θεούς ποιείς ανθρώπους, πώς κάνεις τους ανθρώπους θεούς, πώς το σκότος, πώς εργάζει, πώς έρχεσαι εσύ μέσα στην ύπαρξή μου και το σκοτάδι που έχω μέσα μου το κάνεις φως. Ο Άγγλος Γρηγόριος ο Παλαμάς που ήταν στο Άγιον Όρος φώναζε, φαίνεται από αυτή την αγάπη, φώτισόν μου το σκότος. Πώς ανάγεις εκ του άδου, όταν οι πειρασμοί μερικές φορές είναι άδεις και πάει πιο κάτω, πώς με σηκώνεις, με βγάζεις από τον άδη, πώς θνητούς εξαφθαρτίζεις, πώς τους θνητούς τους κάνεις άφθαρτους, πώς προς φως το σκότος έρχεις, πώς το σκοτάδι το φέρνεις, το ελκύεις προς το φως για να το κάνεις και το σκοτάδι φωτεινό. Πώς τη νύχτα περιδράσει, πώς τη νύχτα μέσα εσύ δηλαδή φαίνεσαι δράς, είσαι ορατός, πώς καρδίαν περιλάμπεις, πώς φωτίζεις την καρδιά του ανθρώπου, πώς με όλον μεταβάλλεις, πώς με μεταβάλλεις ολόκληρο, πώς ενούσε τις ανθρώπεις, πώς ενώνεσαι με τους ανθρώπους, πώς Υιούς Θεού εργάζει, πώς απεργάζεσαι, τους κάνεις να γίνουν Υιοί του Θεού, πώς εκαίες σου το πόθο, πώς τους κατακαίες τους ανθρώπους με τον πόθο τους για σένα, πώς τη τρόσκεις άνευ ξύφους, πώς δηλαδή χωρίς να έχεις κρατάς ξύφος στα χέρια σου, πληγώνεις με τα χτυπήματά σου, πώς ανέχει, πώς ανέχεσαι Θεέ μου δηλαδή, πώς βαστάζεις, πώς κρατάς όλα αυτά τα δικά μας, τα άτοπα, πώς ευθύς ου καποδίδος, πώς αμέσως δεν εκδικείσαι, δεν ανταποδίδεις την προσβολή που σου γίνεται, πώς υπάρχουν έξω πάντων, βλέπεις πάντων το πρακτέο, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι άλλη ύπαρξη. Πώς λοιπόν ενώ βρίσκεσαι έξω από όλα τα υλικά πράγματα, την υλική κτήση, βλέπεις όμως τι συμβαίνει, τι κάνουν όλοι, πώς λειτουργεί η κτήση, οι άνθρωποι, πώς μακράν ημών τη χάνουν, πώς ο Θεός είναι μακριά από εμάς, διότι είναι άλλη η φύση του Θεού, μόνο ο Χριστός που πήρε την ανθρώπινη φύση μας πλησίασε, καθοράσει κάστου πράξη. Είσαι μακριά, δεν υπάρχει μίξης Θεού και ανθρώπου, αλλά παρά τα αυτά, βλέπεις του καθενός την πράξη, δώσ' υπομονή στις δούλεις, δώσε στους δούλους σου υπομονή, μη καλύψει τούτους θλίψεις, ώστε να μην τους καλύψει θλίψη. Αυτό σημαίνει το να είσαι έκπληκτος με το Θεό. Να θαυμάζεις το Θεό, να σε εκλαμβάνει ολόκληρο ο Θεός. Και όσο δεν φτάνει σε αυτή την κατάσταση, εδώ τώρα λέει πολύ μεγάλο λόγο, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν γνώρισες ακόμη το Θεό. Είσαι απλά πληροφορημένος για το Θεό. Αλλά βέβαια δεν είσαι κατά τέτοιο τρόπο πληροφορημένος ώστε να καταλαβαίνεις, να καταλαμβάνεσαι ολόκληρος από το Θεό. Σε κάποια άλλη ομιλία του Άγιου Σημεών ο Νέος Θεολόγος λέει καθαρά, όποιος δεν θα δει το Θεό σε αυτή τη ζωή, δεν θα τον δει ούτε στην άλλη. Αγαπητοί, με αυτό που αναγνώστηκε από το Ιερό Ευαγγέλιο μας, υπενθυμίζει τον Κύριο μόνο σου Χριστό, το Σταυρωθένα για εμάς, το Ευαγγέλιο του Παραλίτου. Και αυτός είναι εκείνος για τον οποίο οφείλουμε τον θαυμασμό μας. Οφείλουμε να θαυμάζουμε την αγάπη του για τους ανθρώπους, ενώπιον του Θεού, Πατρός, τη θυσιαστική του αγάπη. Κατά τούτο έχει και μία επικαιρότητα σημερινή ομιλία, η οποία έχει στοιχεία του πάθους και της Ανάστασης. Πρέπει να εκπλητόμαστε για αυτό που είπε αυτός όταν ήταν πάνω στο Σταυρό, μέσα στο πάθος του, καθότι ο Χριστός υπέφερε κατά την ανθρώπινη φύση, υπέφερε σωματικά. Η Σταύρωση δεν ήταν σκηνοθετημένη, αλλά μια πραγματικότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Κύριο ημών σου Χριστό και την άνωθεν σοφία, σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Ο Κύριος της δόξης φανερώθηκε επί του Σταυρού μέσα στο πάθος του και μας έμαθε και εμάς να υποφέρουμε για την υπέρβαση του εαυτού μας. Δεδομένου του ο Κύριος ημών σου Χριστός είπε κάποια λόγια επί του Σταυρού, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτά. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο βρίσκουμε μια μόνο ρίση του Χριστού επί του Σταυρού, όπως και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο συγκεκριμένα. Είπε πάνω στο Σταυρό, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον και κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Θεέ μου, δυνατή με εγκατέλειπες». Ερωτηματικό, τι με εγκατέλειπες. Πρόκειται για ένα μυστήριο, το οποίο δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Πάντως, γνωρίζουμε ένα πράγμα κεφαλαιόδες στην προκειμένη περίπτωση, το ότι δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπέφερε πάνω στο Σταυρό και ότι αυτός, αφού ανέλαβε πάνω του τα αμαρτήματα ολόκληρου του κόσμου, έπρεπε να βιώσει και ένα είδος αίσθησης ότι ο Θεός του τον εγκατέλειψε και ο ίδιος έμεινε τροποντινά έξω από το Θεό Πατέρα. Προκειμένου να υποστεί το πάθος και ως προς αυτήν την πλευρά για τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτό ήταν το δυνηρότερο που έζησε ο Χριστός. Αφέθηκε να το ζήσει αυτό το πράγμα. Ήταν το πιο τραγικό. Γιατί από τους ανθρώπους τους ήξερε και θα λέγαμε το περίμενε. Αλλά εκεί φάνηκε ότι και ο Πατέρας σαν να τον εγκατέλειψε. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο έχουμε τρεις ρίσεις. Η πρώτη, η οποία μας εκπλήσει ίσως περισσότερο, είναι αυτή για την οποία ο Κύριος μόνος του Χριστός προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του με τα λόγια. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας τυπιούσιν». Βρήκε βέβαια και μια αιτιολόγηση για την συγχώρησή τους, το ότι δηλαδή αυτοί που τον σταύρωσαν, τον Χριστό δεν ήξεραν τι έκαναν. Έπραξαν ένα έργο που εκείνοι το θεωρούσαν καλό, και το οποίο όντως ήταν κακό. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γνωρίζει τα μυστήρια των καρδιών, είπε προς τον ουράνιο Πατέρα, όντας πάνω στο Σταυρό, «Πάτερ, άφησε αυτής, του γαρίδας τυπιούσι». Αγαπητοί μου, πόσο καλό θα ήταν αν σκεφτόμασταν κι εμείς κάθε φορά που πρόκειται να υποφέρουμε εξαιτίας κάποιου ότι αυτός που μας προξενεί κάποιο βάσανο δεν γνωρίζει τι κάνει. Δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά. Σας είχα αναφέρει ότι ο πιο σπουδαίος λόγος που γνωρίζω από τον πατέρα Αρσένιο Μπόκα έχουμε πει «Κι αν μου δώσει ο Θεός, εγώ θέλω πάντως να γράψω για τον άνθρωπο αυτό, τον οποίον ένιωσα να υπάρχει στην ατμόσφαιρα του ουρανού της Ρουμανίας, μπορεί να τον έχω γνωρίσει από κοντά». Ο πιο σπουδαίος λόγος, λέει ο Γέροντας Θεόφιλος, που άκουσε από τον Αρσένιο Μπόκα και πιστεύει ότι είναι ο πιο σπουδαίος, είναι να έχεις κατανόηση για την ανθρώπινη αδυναμία. Να έχεις κατανόηση για την ανθρώπινη αδυναμία. Γιατί μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι είναι σκληροί στις αδυναμίες των άλλων ανθρώπων. Είναι αυστηροί. απέναντι στις αδυναμίες των όλων ανθρώπων. Να έχεις κατανόηση για την ανθρώπινη αδυναμία. Ο πατήρ είπε αυτό το λόγο παρόντος σε μου και ενός φίλου μου που ήταν φοιτητής θεολόγος. Και είπε ακόμη ο πατήρ Αρσένιος, ίσως να γίνεις ιερέας, να έχεις κατανόηση για την ανθρώπινη αδυναμία. Δεν ξέρω αν αυτά τα λόγια τα είπε ο πατήρ για εκείνον ή για εμένα, ή τα είπε και για τους δύο. Ούτε που μπορεί να φανταστείτε πόσες φορές θυμήθηκα αυτά τα λόγια και προβληματίστηκα πάνω σε αυτά. Πόσο με επηρέασαν ώστε να δείχνω κατανόηση στην ανθρώπινη αδυναμία, αφού η ανθρώπινη αδυναμία είναι αδιαφυσβήτητα μια πραγματικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για μας που ασκούμε ποιμαντικό έργο, που είμαστε ποιμένες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για συκοβατία και για αδικία και ακατανόητα πράγματα με τα οποία μπορούν να μας αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι, τους οποίους βοηθούμε και στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Έχει γραφτεί, το είπε ο πατήρ Εφάνιος Θοδωρόπουλος, ότι κάποιος, ένα πνευματικό παιδί, του είπε είσαι ο φωνιάς της ψυχής μου. Εγώ, παιδί μου, εγώ που αγωνίζομαι τόσα χρόνια να σε στηρίζω, να σε καθοδηγώ, φοβερά πράγματα μπορεί να ακούσει κανείς. Γι' αυτό δεν σώζεται ο ίδιος, πέσει η κατάθλιψη. Πρέπει να έχει μεγάλη κατανόηση πάνω στην ανθρώπινη αδυναμία. Δεν γνωρίζω αν οι άνθρωποι που είναι αδύναμοι ηθικά, που έχουν κάποια δυναμία ακόμα και κακία, αν θα ήθελαν αυτοί να έχουν αυτή την κακία ή αν μήπως θα ήθελαν να γλιτώσουν από αυτήν. Πιστεύω ότι αυτό ήθελε να φέρει στην επιφάνεια για εμάς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όταν είπε τα λόγια. Πάτε άφησε αυτής που γαρίδασε τι ποιούσε. Ένας άλλος λόγος που είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι μία απάντηση σε μία προσευχή. Τον παρακάλεσε ο ένας από των δύο ληστών, των σταυροθέντων μαζί του. Μην είστε μου, Κύριε, όταν έρθει στην βασιλεία σου. Σε αυτά τα λόγια ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απάντησε «Αμήν λέγωσιν σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Είναι για όλους εμάς μια ιδιαίτερη χαρά ότι ο πρώτος κληρονόμος του παραδείσου, κερδισμένος με το Σταυρό του Χριστού, ήταν ένας ληστής. Δεν ήταν ένας ενάρετος, αλλά ένας ληστής. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι είναι ένας ληστής και τι πράττει ένας ληστής. Αλλά ο Χριστός αμέσως τον ληστή τον έκανε Άγιο, ώστε να έχουμε την βεβαιότητα ότι και εμείς και εμάς μας βοηθάει αν θέλουμε να είμαστε μαζί Του. Ο πατήρ Σεραφείμ από το μοναστήρι μας έλεγε συχνά «Μα αδερφέ μου, ο Θεός δεν προορίζει κανένα να χαθεί». Δηλαδή ο Θεός δεν σκοπεύει να χαθεί κανένας. Αυτός θέλει να βοηθά όλους τους ανθρώπους, ώστε όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. Αυτό είναι μια ρίση του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Και αυτό το κατανοούμε ιδιαίτερα με αυτό που συνέβη με τον ευγνώμονα ληστή, τον οποίο ο Χριστός μεταμόρφωσε άμεσα, τον κατέστησε άξιο του Παραδείσου. Δεν τον έβαλε στον Παράδεισο ως ληστή, αλλά τον έβαλε ως Άγιο. Έτσι ενεργεί ο Θεός για αυτούς που θέλουν να γιάσουν. Ακόμη, υπάρχει ένας λόγος στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, τον οποίο απίθανε ο Χριστός προς τον ουράνιο Πατέρα καθυλωμένος του Σταυρού. «Πάτε, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου». Αγαπητοί μου, είναι μια ιδιαίτερη χαρά να γνωρίζουμε αυτά τα λόγια και να τα σκεφτόμαστε όχι μόνο σε σχέση με το θάνατο, με το θάνατο δικό μας, αλλά να τα συνδέουμε με τη ζωή. Να γνωρίζουμε δηλαδή ότι η ψυχή μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Σύμφωνα και με τη φράση στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει στη Σοφία Σολομώνου, «Δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού». Οι ψυχές των δικαίων είναι στα χέρια του Θεού. «Και ούμοι άψεις δε αυτόν βάσανος». Η βάσανος δεν πρόκειται να τις προσεγγίσει. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο επίσης συναντάμε τρεις ρίσεις του Χριστού. Βλέπετε, έψαξε όλα τα Ευαγγέλια. Είναι πολύ επίκαιρες αυτές οι φράσεις. Θα τις ακούσουμε αρκετές φορές τα Ευαγγέλια που θα αναγνώσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το κατά Ιωάννη λοιπόν Ευαγγέλιο, αυτό είναι προς το τέλος του κατά ένα κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Χριστός είναι πλέον πάνω στο Σταυρό. Λέγει εκεί, γίνε είδε Υιός. Και στη μητέρα, τα πρώτα αυτά τα λόγια τα λέει για τον Ιωάννη, στη μητέρα του, είδε η μύτη σου. Στον Ιωάννη, απευθυνόμενος, λέει, τα πρώτα είπε για τη μητέρα του, τα δεύτερα τα λέει, για... τα πρώτα τα είπε για τον Ιωάννη, μιλάει στη μητέρα του, γίνε είδε ο Υιός σου, και τα δεύτερα λόγια τα λέει προς τη μητέρα του, απευθυνόμενος στον Ιωάννη. Αυτά τα λόγια τα είπε και για τον Ιωάννη και για τη μητέρα. Φρόντισε να εξασφαλίσει τη μητέρα του, να έχει τη φροντίδα του Ευαγγελιστή Ιωάννη και παράλληλα ο Ιωάννης να έχει αυτή τη μέρημνα, να αντικαταστήσει τον Χριστό. Αυτά απευθύνονται πράγματι και σε όλους εμάς. Καθώς όταν τότε παρέδωκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη τη μητέρα του να τη φροντίζει και είπε «Γίνε είδε ο Υιός σου», είπε κάτι που ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε στον ουρανό μια μητέρα αληθινή, η οποία μας αγαπάει, μας στηρίζει, μας καλεί και μας σκεπάζει. Όπως είναι οποιαδήποτε μητέρα που είναι αληθινή μητέρα που σκεπάζει, το ίδιο και η Θεομήτωρα. Να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα και να ζούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε αληθινά παιδιά της Θεομήτωρας. Ένας άλλος λόγος που ο Κύριος είπε πάνω στο Σταυρό είναι το διψό. Οι άνθρωποι δεν του έδωσαν να πιει νερό, όπως δεν του έδωσε και η Σαμαρίτης. Δύο φορές σημειώνεται στα Ευαγγέλια ότι είπε ο Χριστός ότι διψάει και θέλει να πιει νερό. Την πρώτη φορά το είπε απευθυνόμενος Σαμαρίτησα, η οποία δεν του έδωσε και ασχολήθηκε με άλλα θέματα και τη δεύτερη φορά απευθύνθηκε σε αυτούς που ήταν γύρω από το Σταυρό και του πρόσφεραν ξύδι αναμεμειγμένο με ύσοπο και ο Χριστός δεν το ήθελε. Τέλος, η τρίτη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το τετέλεστη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει. Τετέλεστη. Το λέμε και εμείς για κάποιους λόγους. Επομένως, να διδαχτούμε από αυτά που συνδέονται με τον παράλυτο, να αναζητούμε τον άνθρωπο, δηλαδή τον καλό λογισμό, ο οποίος μας βάζει μέσα στην αρετή που οδηγεί στη γνώση. Είναι το λόγιο του Αγίου Μαξίμου του ομολογισμού, του ομολογητού. Να μάθουμε από τα σχετικά με τα πάθη του Χριστού, να ζητούμε τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Να συγχωρούμε και εμείς αυτούς που μας κάνουν κακό, να σκεφτόμαστε την ανθρώπινη αδυναμία και ακόμη και ο Χριστός είπε «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας τι πιούσιν». Ακόμη τότε ο παράδεισος είναι ανοιχτός για εμάς αν θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Χριστό, ότι ο Θεός δεν έχει κανένα για χάσιμο ή όπως έλεγε ο πατήρας Ένιος. Η αγάπη του Θεού απέναντι στον μεγαλύτερο αμαρτωλό είναι μεγαλύτερη. Η αγάπη του απέναντι στο μεγαλύτερο αμαρτωλό είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του μεγαλύτερου Αγίου για τον Θεό. Έτσι. Η αγάπη του Θεού απέναντι στο μεγαλύτερο αμαρτωλό, του Θεού η αγάπη είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του μεγαλύτερου Αγίου για τον Θεό. Να υπολογίζουμε στην αγάπη του Θεού και να εμπιστευόμαστε τις ψυχές μας στα χέρια του Θεού. Και τέλος, όλα να τα εκπληρώνουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να είμαστε σε θέση να πούμε «Τετέλεστε, έχει ολοκληρωθεί το έργο, η πορεία μας. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην προστασία της Παναγίας, η οποία είναι η μεσήτρια για μας και να μας βοηθάει ο Πανάγαθος Θεός, μένοντας πιστοί σε όλα, να διάγουμε ένα βίο τέτοιο, ώστε να φαίνεται και από τη ζωή μας ότι είμαστε πιστοί, καθώς το μέτρο της πίστεως είναι ταυτόσιμο με το μέτρο της ζωής. Δηλαδή, όποια είναι η πίστη, είναι και η ζωή. Όσοι είναι η πίστη, τέτοια είναι και η ζωή. Το μέτρο της πίστεως είναι ταυτόσιμο με το μέτρο της ζωής. Δύο τελειώσαμε και είμαστε και ακριβώς στην ώρα μας. Την ομιλία του εναρέτου αυτού γέροντα Θεοφύλου και τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς μας συντρόφισαν όλα αυτά τα βράδια στις ομιλίες τις οποίες σας παρουσίασα.